l'offensive militaire des talibans en cours.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa lelo na kati ya bokolongono bo pe bomoi tokolobela likambo litali situation ya ba mama bae bazali na bokono ya VIH pe na bana na bango na tango ya kobotama. Pona kolobela yango tokolobela yango na docteur Bosiki Bernard kouta Kinshasa. Docteur Bosiki, boye bolamu ana kati ya bokolongono pe bomo soko kikoyebisa biso na kati ya programme national ya lutte contre le VIH sida osalaka mosala nini docteur?
Mbote mama, mbote te bande konye sotou. Ngai docteur Bernard Bosiki, nazali secrétaire exécutif national adjoint la PNMLS, c'est-à-dire Programme National Multisectoriel à lutte contre le SIDA. Donc nazali mbote oyalandi mbote adibosso la lutte contre le SIDA nazali mbote ami bali takati ya programme ana Congo Kinshasa.
Matondo mingi docteur. Docteur, kokoki koyebisa biso na likambo etali transmission ya VIH epai ya mama na mwana ezali ndenge nini, situation yango ezali ndenge nini na kati ya RDC wana tokoloba ndenge ya munene soki po okoki olobi biso na Kinshasa ezali ndenge nini?
Bien, oyo tobengi transmission ya VIH epai ya mama na mwana oyo aboti nge akobota ezali d'abord situation moko oyo ezali koattire attention na biso, c'est-à-dire ke mayele na biso ketie yango mingi na likambo wana yango na kati ya plan stratégique na biso na parti oyo etali bokebisi koprévenir banini transmission yango totie yango eza na kati ya groupe wana me tobimisi yango apa topesi yango toloba axe stratégique mobimba mpona kaka kotalaka likambo etali koelimine transmission ya VIH de la maman à l'enfant oyo tobengi na lopoto prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant to pe petene na mokusi situation wana tozali kolandela mingi basi oyo bazali na age koki mpona kobota ndenge mingi bango bakoki kosala pour ke komibatela malamu bazala na virusi ya sida te, po soki mama aza na virusi ya sida na nzoto na ye te akopesa yango epai ya mwana aza na yango te. Mpe beni baoyo bazali deja na yango bakoki kosala pour ke mwana aza na kati ya libumu ya mama na kati ya libumu na ye abotama sans ke azwa virus ya sida. Panda te na moi ya lelolo tozali a peu près na risque ya transmission de pratiquement 25%. Donc tokikiki nano mpenza yango te ekita autour ya ba 5%. Donc ezali nano elevé ata soki na effort ezalini mingi me toza nano mosika mpona kokikisa yango ndenge mibeko ya mokili esengi ekomalasa mokili esengi ezala na se ya 5%. Donc tozali nano mwa likolo mingi et touti pe mosika touti ba 45% tokiti na 25% me ezali encore mwa mingi kaosa.
Wana ezalaki docteur Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.